Pois achegámonos xa o 29 de decembro, último programa do ano, programa no que contamos tamén con Ana Tierra. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este momento.
Pois, por que non despedir o ano tamén falando de cuestións relacionadas coa inteligencia emocional, con como analizarnos a nos mesmos, como representarnos cara aos demais. E precisamente, un pouco vas a aproveitar a despedida do ano para facer balance, non?
Diso se trata. Chegando estes últimos días dun ano, é importante tamén saber valorar todo o vivido durante todo este ano que estamos despedindo. É unha maneira tamén de darte conta de cantas cousas viviches máis das que imaginabas e outras cousas que creías que ibas a vivir e non as viviches tal como imaginabas. De aí extraese o que aprendemos na vida, é dicir, saber facer balance do que vives durante un ano ábreche as portas de como podes vivir o seguinte ano. Porque pensamos que o futuro, cando falamos do futuro, falamos, sempre temos esa idea de moitos anos, pero o futuro xa é mañá, mañá xa é un novo día, xa é futuro, ou xa é momento presente. Entonces, si tomamos esa dinámica de sentarse, valorar o que viviches, os encontros, esas experiencias novas que estás experimentando, esas oportunidades que o mellor non surgiron como ti imaginabas, pero sí pasou algo, máis do que ti creías, entón é cando te podes dar conta de que hai moitas cousas que non controlamos, pero sí que máis aló do noso control sucede na nosa vida. Entonces, a miña suxerencia para o ano novo é: valora primeiro todo o que viviches durante un ano, saca todo o que aprendiche, que moitas veces aprendemos máis do que cremos, todo o que creciches a través das túas propias circunstancias persoais, e a partir de aí construe o teu futuro, porque vivimos un pouco por inercia, ¿no? Un ano máis, un día máis, e non vemos todo o que a vida nos vai aportando e todo o que vamos aprendendo por nós mesmos, simplemente polo feito de estar vivos. E a mí pareceme que estes días están moi ben para facer ese balance, ese pérdidas e ganancias, que perdiche, que ganache. Porque a veces creemos que perdemos máis e a veces simplemente deixamos no camiño o que xa non precisamos para seguir vivindo.
Pois niso de facer balance, temos que valorar, entendo eu, dende o máis mundano, como poida ser, por exemplo, ao principio de ano, pois decidín que ia deixar de fumar, que hai un propósito prácticamente que os fumadores fan todos os anos, ou decidín ir ao xinaxio. Pois, digo eu, valorar dende iso, que ao mellor non logrei, ata cousas máis quizáis salientables, pero que non temos en conta, non?
Sí, porque, a ver, sí que o habitual nestas datas é encherse de moitos propósitos que vou facer o próximo ano. Eu digo, menos propósitos e máis cercana a túa realidade, é dicir, o mellor non logreches todos esos propósitos cos que empezabas o ano, pero sí que o mellor o que sucedeu foron máis cousas das que imaginabas cando te plantexabas os novos propósitos. Entonces, para min é importante tamén decir, a veces non é necesario facer tantos plans de o que vou facer, sino ter unha continuidade do que xa empezache nun ano. É decir, trátase de crecer e ampliar o que xa estás creando. É dicir, non é dar un salto de xigante de todas as cousas que crees que vas a facer no ano seguinte. Trátase de xa abrir certas portas que non imaginaba que abriría, pois vou seguir neses camiños a ver onde me levan. Porque a veces sí que tratamos de dar un salto, de decir, bueno, pois a partir do ano que ven vou facer isto e isto e isto, non? Porque o que te estás creando son obligacións e non propósitos. Trátase de ser flexible con un mesmo. Non te podes obligar a facer cousas que o mellor aínda non estás preparado para facer, porque todos esos novos propósitos non deixan de ser cambios, e os cambios non son obligacións, é un proceso. Entonces trátase de gradualmente ir facendo algo. Cando te marcas demasiados propósitos, o normal é que te empeces a frustrar, porque dios, é que non dou conseguido, non dou conseguido deixar de fumar, non dou conseguido ser constante no gimnasio. Entonces, en lugar de propósito, empezar por cousas sinceras, como dicir, bueno, vou ver, vou tratar de ir facendo exercicio cada día un pouquiño máis, de tal maneira que chegando a mitad do ano xa tes un hábito. Non se trata de vou facelo todo no mes de xaneiro, porque moitas veces os propósitos queremos facelos todos no mes de xaneiro. Non, é que che quedan 365 días por diante. Entonces trátase de facer cousas de maneira gradual e non de vou facer isto e vou facer aquilo, porque ao final acabas por romper as túas propias promesas contigo mesmo, é dicir, non, ser realista, é dicir, si todas as veces que dixeches que cada ano novo ibas a ir ao xinaxo e que cada ano novo ibas a deixar de fumar e non o conseguiches, é porque tens que cambiar a estrategia, tens que cambiar o planteamento de como facelo. É dicir, si realmente o queres facer, ti tens que ter unha perseverancia e unha constancia. Non o vas a facer todo no mes de xaneiro de 2018. É dicir, non vas a deixar de fumar. Ou un de xaneiro de 2018 vas a deixar de fumar. É dicir, o mellor, hacia xuño de 2018, xa fumas menos do que fumabas. Si te planteas, pois, cuidar o teu corpo, pois, o mellor, hacia a mitad do ano, pois xa tes novos, novas técnicas de alimentación, xa fase un pouquiño máis de exercicio, non é facelo todo no primeiro día do xaneiro de 2018, é dicir, diso se trata, porque moitas veces empezamos con moitos propósitos, moitos desexos, e a mitad do ano xa empezas a sentir certo grado de frustración de que todo aquilo que te propoñías ao principio do ano aínda non o conseguiche facer.
Pero é unha boa estrategia facernos propósitos, ou é mellor deixarnos levar?
Moitas veces, a veces é mellor deixarse levar, porque así non tes ningún grado de expectativa, porque moitas veces temos moitas expectativas do que queremos facer, e moitas veces entre o que queres facer e o que realmente faz, hai un abismo, porque hai moitas cousas que sin pensalas demasiado salen e nacen dunha maneira moi natural e sorprendeste do que podes lograr, porque cando vas moito co pensamento, quero facer isto, quero facer aquilo, e se non che sale tal como pensabas ou imaginabas, empeza o grado de frustración. Entonces a veces é mellor non ter demasiados propósitos e estar aberto ao todo o que che vai ofrecendo a vida, porque moitas veces aparecenche cousas no teu camiño que non imaginabas que iban ser para ti. Entonces, é unha maneira de ter a mente aberta, de non forzarte a facer moitas cousas que a veces acaban sendo máis contraproducentes e máis negativas do que imaginabas, e ter esa mente aberta que todo pode suceder. En 365 días todo pode pasar. Si xa tes preconcebido que queres que che pase, estás sendo un pouco ríxido, non estás permitindo que realmente che pase, porque empezas a construir a parte negativa de por que non o logro, por que quero isto, porque empezas nese diálogo que o que vai conseguir é todo o contrario ao que realmente queres conseguir.
E que facemos en ese cómputo final? Pois atopamos que houve moitas cousas que pensábamos facer e non fixemos, o resultado sentimos que é negativo.
E digo que nas nosas contas pensamos que sí son negativos, pero mellor, se o miramos desde outra perspectiva, non son tan negativas como cremos. Moitas veces é iso que falábamos antes dos propósitos. Como tes marcado na túa mente que queres facer algo e como non o logras, crees que é negativo. Pero se o miras desde outra perspectiva e dís, a cambio disto, fixen esta outra cousa, non é tan negativo. Tes que saber poñer na balanza o que crees negativo frente ao que realmente conseguiche. Porque nos cerramos a pensar que se non logramos o que creemos que temos que lograr, somos infelices. Pero a vida nos sorprende, e se aprendemos a ver desde unha perspectiva moito máis ampla, sí que é verdade que non é tan negativo como imaginamos.
Isto é un pouco como de quen ve o vaso medio baleiro ou medio cheo, non?
Depende da túa propia perspectiva. Si pos realmente atención en todo o que viviche, non é tan negativo como pensas, porque sempre temos ese concepto de que a vida é dura, de que sempre che pasan estas cousas e non as que realmente desexas. Si desexas menos cousas, todo o que che pasa é moito máis positivo, porque non tes expectativa respecto a nada do que che vai suceder. Entonces todo o que che sucede é positivo, porque realmente non tes unha idea preconcebida do que queres vivir. Iso é estar aberto o que a vida che ofrece. Entonces, eu digo, en lugar de facer moitos propósitos, listas de desexos, deixa o papel en blanco e vai escribindo o que realmente xa vai sucedendo. É unha maneira de empezar o ano de outro xeito. Uh-huh. Decir, en lugar de empezar a encher un papel de desexos, de propósitos, de ideas, de pensamentos, vou deixar ese folio en blanco e vou no ir enchendo do que realmente me sucede, para sorprenderme de que se deixo que as cousas sucedan por si mesmas, levámonos moitísimas máis sorpresas e moitas menos frustracións, porque non tes expectativa. E ao non ter expectativa, todo o que sucede é realmente o que a vida che vai ofrecer. Sin ningún tipo de prexuízo, de pensamento, de imposición, de autoimposición. Entonces, é unha maneira de sorprenderte da túa propia existencia, porque estamos tan habituados a planificar todo, a levar unha senda de teño que facer isto, de crear obligacións, que non sabemos vivir dunha maneira de sin crear obligacións e sin crear plans, a vida vai te sorprender.
Pois fagamos balance cunha ollada positiva e deixemos que o 2018 entre sen marcarnos obxectivos alo menos fixos e determinados. Pois Ana Tierra, moitísimas grazas unha vez máis por estar con nós e esperemos contar contigo durante o vindeiro ano, tamén, bueno, para que nos achegues todas esas sabidurías como coach de educación transpersoal.
Pois eu tamén espero, sin crear expectativa, de seguir acompañando os ointes da radio no próximo ano e a ver que nos ofrece o 2018 a cada un de nós.
Pois iremolo vendo pouco a pouco. Un saúdo.
Un saúdo.